Євгенія Яніш, археозоолог, кандидатка біологічних наук, молодша наукова співробітниця Інституту зоології імені Шмальгаузена Національної академії наук України, вже в нашій студії. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Отже, ми говоритимемо про вашу, ну, вже не таку, можна сказати, нещодавню. Влітку ви їздили у Монголію з науковою експедицією. Почнемо з того, що там у Монголії, що ви досліджували?
Так, це була спільна з Монгольським університетом експедиція орнітологічна, але в зв'язку з тим, що до Монголії у нас спеціалісти добираються дуже зрідка, а тим більше і з Європи теж, ми досліджували всю фауну, яку бачили. Проводили обліки за спеціальними методиками, і результатом нашої поїздки стане наукова стаття. Тобто це була повноцінна експедиція.
Що це означає для української науки досліджувати фауну в Монголії?
Ну, в будь-якому випадку, це дослідження фауни, яка важлива, в принципі, для всіх орнітологів, там, зоологів світу. Тим більше такий регіон, який дуже віддалений, і по ньому робот дуже мало. Нам зустрічались птахи, які взагалі, це червона книга світу, наприклад, даурський журавель на гніздуванні. Тобто це в будь-якому випадку дуже цікаві такі, ну, більш фауністично, тобто які саме види, але ми проїхали 2200 кілометрів під час досліджень машиною, звичайно, там проводили обліки, зупинялись, фактично це вся центральна Монголія, південна Монголія, включаючи всю пустелю Гобі, і у нас вийшло таке кільце, там через західну, ближче до заходу ми повернулись, і результати дуже цікаві. Ми зустріли і провели обліки 91 виду птахів, близько 16 видів савців, ну, плюс рептилії, амфібії, набагато менша кількість, бо в пустелі Гобі води просто немає. Так, і всі ці результати стануть надбанням.
Основна частина – це пустельні дослідження в пустелі чи в степах так само?
Ну, ближче до центральної та північної Монголії – це степи фактично, а ближче до півдня це вже стає пустеля. Там найбільші рослини – це карагана, там 5-10 сантиметрів завишки, фактично це основний вид, і там чим південніше, тим менше зустрічаються великих савців чи худоби. А взагалі це, звичайно, дуже цікаві об'єкти, бо в пустелях живуть ті птахи, ті савці, які у нас взагалі, звичайно, не зустрічаються.
Такі дуже витривалі.
Так, і чим південніше, тим більше верблюдів.
А щось літає з України в Монголію, з Монголії в Україну? Я маю на увазі не літаки, які швидше за все теж не літають.
Напряму не літають.
А як ви доїхали, до речі?
5 діб з Києва до Улан-Удэ, столиці Бурятії, потягом. Потім 18 годин автобусом до Улан-Батора, це столиця Монголії. І фактично у нас вийшло 6 діб туди, 6 назад і 10 днів експедиція. Це вийшов найбюджетніший варіант. Тобто є варіанти ще літаком скоротити час, але він там раз в 3-4 дорожчий.
Подібні експедиції, вони можливі завдяки спеціальним програмам, я не знаю, окремому бюджету в Національній академії наук, вашому інституті, чи...
Можна, теоретично, можна спробувати отримати на це якийсь західний грант, але, як правило, на практиці їх виграти у нас саме на такі дослідження неможливо. Тому у нас співробітники інституту фактично їздять в далекі такі експедиції на ентузіазмі і за власний рахунок. У нас цього року були і в Казахстані, і в Киргизії, досліджували сніжного барса, наприклад. Я була в Монголії зі своєю донькою 14-річною, теж брала в експедицію. Але інститут не може фінансувати, на жаль, такі дослідження, тому це все йде за наш рахунок.
За власною ініціативою. Щодо птахів, чи є якісь птахи, які курсують між Монголією і Україною, або чи є подібні види, які можна зустріти і тут, і там?
Так, звичайно. Це ворони, круки, вони зустрічаються і у нас. Ну, це види космополіти, які зустрічаються в космосі.
Вони нікуди не літають, так?
Вони там мігрують, кочують там на місці, фактично, там вони далеко не літять. Через територію Монголії види летять здебільшого не до нас, а в більш східному та південному напрямку. Але що мене там вразило, наприклад, я завжди мріяла побачити блакитну сороку. у нас є звичайна сорока, а в Монголії, як виявилось, зустрічається. Я думала, що вона більш в східному напрямку зустрічається. Ми бачили теж...
Тобто вона блакитна, от як називається, вона такого кольору є, чи це не зовсім блакитний колір?
Він місцями зовсім блакитний, а місцями такий зеленкуватий більш. Причому цікаво, що ми зустріли і в Монголії, і на території Улан-Удэ, це столиця Бурятії. У них там є дуже цікавий такий пам'ятник на площі, голова Леніна. Тобто просто завишки з двоповерховий будинок. І саме там поруч ростуть дерева, на яких дуже гарно себе почувають там ці блакитні сороки. Це було для нас так дещо дивно.
Ну, можливо, так. Якоюсь мірою символічно. Такий так. Колір, він чим викликаний? Це пристосування, адаптація до простору? Ну, блакитний колір, напевно, робить цю пташку невидимою, якщо знизу вгору на неї дивитись.
Тут, скоріш, буде видно темний силует на фоні неба. Це переламлюється світло в пір'їнах, там структура така особлива. Тобто частина – це пігментація йде, а частина – це вже оптичні ефекти. Як правило, в першу чергу птахів яскраве забарвлення спрямоване на те, щоб приваблювати протилежну стать. Інколи це захисні якісь демонстрації, там, якщо хтось може напасти. Ну, що нас ще так здивувало, що пустеля Гобі, в принципі, це не піски з барханами, як там завжди уявляють, як правило, а фактично така кам'яниста земля, просто на якій майже нічого не росте. Такі холми йдуть, є гірські масиви, в принципі, в середньому висота над рівнем моря була від там 1200 до 1800 метрів, на якій ми перебували. І...
Ну, це високо досить.
Так. Досить високо, але самі бархани ми все ж таки побачили. Це на самому півдні Гобі, і вони таким пасмом на 180 кілометрів тягнуться, але вони не дуже широкі. Там справжні такі піски, верблюди. Ну, ночувати доводилося здебільшого в юртах, і було дуже цікаво, що монголи фактично як кочували, так вони і продовжують кочувати. Тобто третина населення Монголії живе в Улан-Баторі, в столиці, 800 тисяч з 3 мільйонів. Але сам Улан-Батор там десь на треть точно він складається з юрт. Тобто просто як у нас там приватна забудова, так замість будинків стоять юрти. І монголи, які живуть за межами Улан-Батора, вони кочують, як і було. Тобто є зимовки, де вони взимку там зі своїм скотом живуть з худобою. Потім вони навесні переїжджають на весняну місце, потім на літнє. Цікаво було, що у нас 1 червня, коли почалась експедиція, вона нас, взагалі, північна Гобі, зустріла дощем зі снігом. Але ми коли їхали в потязі, там бурятка з нами їхала, вона нас... Ну, як сказати, потішила, сказала, не бійтесь, у нас влітку сніг часто, але червневий сніг швидко тане. Ну, ось ми це перевірили на собі, бо клімат континентальний. Вночі в червні температура знижалась до 10-12 градусів приблизно, в день десь до 30 в самій там пустелі доходила. Води дійсно немає. Тобто сухі русла, які називаються ріками, в Гобі, і лише коли дощі йдуть, вони наповнюються хоч трішки водою. Так.
Чим харчуються птахи, наприклад, і загалом фауна, яка там є?
По-різному. Досить багато насекомих. Тобто можуть ними харчуватися хижаки, хижі птахи. Бачили багато сипів, ну там це підвид кумай називається, мохноногі курганники, чорні грифи. Але, що вразило, дуже багато лежить мертвої худоби. Тобто тварини гинуть від спраги. Або...
Це в пустелі, так? Чи не лише
так,
в пустелі?
Не лише в пустелі. І при цьому досить далеко може знаходитися юрта. У одного господаря може бути десь 200-300 голів худоби. Як правило, найманий робітник цим займається, і вони не рахують. Там плюс-мінус, скільки тварин є. Якраз ми були, коли були дитинчата, і дуже часто можна було побачити, просто коли там надвечір видно, що тварина просто загубилась. Вона там сидить, лежить десь, вона ще жива, там або дитинча відстала, і На жаль, їх потім не знаходять. Ну, і всіх там,
тобто людська діяльність якоюсь мірою підгодовує дику природу.
Найцікавіше було, що ці загиблі тварини, вони продовжують здебільшого так і лежати. Тобто їх не забирають, не прибирають, але і хижаки їх не з'їдають. Я так розумію, що, скоріш за все, зараз дуже низька чисельність савців-хижаків. Тобто ми бачили один раз дзерена, якого вночі вбив вовк. Він його частково з'їв, і потім лише на цей труп прилетіли 19 сипів і чорних грифів. І у них така специфіка, що вони самі не можуть роздовбати цю шкіру, щоб дістатись до м'яса. Їм потрібно, щоб хтось з хижаків перший. Ну,
то треба кооперуватися.
Так. Так, вони, як правило, так і роблять. Тобто в тих місцях, де немає хижаків-савців, фактично ця худоба просто залишається, потім залишаються скелети, ну і досить так мальовничі пейзажі, коли там з однієї точки від 1 до 8 там трупів худоби можна побачити.
В нашій студії Євгенія Яніш, кандидатка біологічних наук, співробітниця Інституту зоології імені Шмальгаузена, орнітолог і археозоолог. Археозоологія – це наука, так, яка досліджує через рештки, так, там, скам'янілі чи будь-які інші, досліджує от щось, те, що було дуже давно. Тобто така частина археології, або суміжна наука між археологією і зоологією.
Так, це дисципліна на межі зоології, археології і палеонтології, тобто визначаються давня історія людства через рештки тварин, але які потрапили до нас через археологічні розкопки. І, до речі, ми якраз в Гобі, у нас була зупинка в долині Баєндзах. Це фактично, можна сказати, долина динозаврів, де більше 20 років палеонтологічний інститут РАН під керівництвом Курочкіна, палеоорнітолога, розкопували динозаврів. І це одна з двох найбільш відомих таких місць, де знаходять яйця динозаврів. І дійсно було для нас дуже цікаво, коли раніше там взагалі навіть на поверхні можна було знайти рештки динозаврів справжніх. В Україні, на жаль, ми цього не можемо зробити, бо в часи динозаврів у нас був прадавній океан Тетіс. У нас просто не було тут динозаврів, у нас не було суші, по якій вони могли ходити. А в Монголії все якраз було.
Тільки плавучі могли бути якісь.
Так, у нас були там предки китів, китоподібних, це було. А суходольних не було. І якраз розуміння, що там ти ходиш по цій долині, і там під тобою, ну, точно є ці кістки динозаврів, воно так дуже цікаві відчуття. Заодно там було гніздо мохноногого курганника. Фактично там ця
територія... Мохноногий курганник – це?
Хижак. Родич конюка нашого.
Це такі прекрасні назви. Добре, що таке конюк?
Теж денний хижак з рослини яструбових досить часто зустрічається. Його часто нас люди плутають з шулікою. Кажуть, він шуліка чорний полетів.
Мохноногий, в нього ноги такі в чобітках таких? Чи...
Фактично, утеплені пір'ям.
Але не в зелених. Але не в зелених.
Ні, утеплені пір'ям. Плюс ми досліджували ще загибель птахів на лініях електропередач. Це у всьому світі проблема дуже велика, тому що птахи намагаються використовувати стовпи як місце, де вони можуть сидіти для відпочинку або для гніздування, для побудови гнізда. І якщо леп побудована, ну, без продумання цих моментів, птахи дуже часто гинуть. Так, і у нас в Україні теж зараз з Дніпропетровська і Харкова команда досліджує це питання. І ми в Монголії дивилися, що дійсно у нас там була одна леп, яка тягнулася кілометрів 10, і під кожним стовпом, там раз на 50 метрів, лежав мертвий птах. Найбільше це були якраз хижаки. Ці мохноногі курганники, кілька разів зустрічались балабани і круки. Тобто якраз великі птахи, хто їх використовує.
В міста ви в населені пункти заїжджали, ви дивились на Монголію не лише з точки зору дослідника птахів, а ну як антрополог, можливо, або просто як турист.
Так, етнографічних у нас таких замальовок набралось багато. І вражені, по-перше, ми починали з Улан-Батора. І дійсно, у мене одне з таких найстрашніших для мене моментів було за всю експедицію, коли ми їхали по Улан-Батору закуповувати їжу на експедицію. Виявилося, що монголи, вони, як люди кочеві, вони не признають ніяких обмежень, тому вони їздять як їм потрібно. Тобто, якщо потрібно перетнути там подвійну осьову перед автобусом, який летить, він перетинає. І, чесно кажучи, у нас вже і водії, і пасажири просто матерились би всі. Але там вони буддісти, вони дуже спокійні. Тому потрібно кому повернути. Він повертає, наступний його пропускає, тут же повертає в інший бік. І все це...
У вас водій місцевий нормально. Був, так?
Так, у нас водії були монголи, це нас рятувало, але я людина спокійна, але мені дуже хотілося заплющити очі і хреститись, поки ми їхали. І я вже думала, коли ми вже виїдемо в степ чи в пустелю.
Щоб не було зустрічного транспорту.
Так, щоб ніякого транспорту не було. У них дуже цікаво, що є традиції, там, наприклад, в Західній Монголії розповідали, що там, де є якраз хижаки чи чорні грифи, у них досі є традиція, якщо людина помирає, її не ховати в землю, а викладати там, заносити на скелю, і потім їх з'їдають фактично ці грифи.
Відвідували музеї їхні?
Ні, ми в музеї не встигли, бо потім максимум, де ми були після Улан-Батора, це кілька сумонів, тобто великих таких поселень, але вони теж складаються з юрт фактично. І потім це лише там ночівлі в юртах, там одна юрта може стояти там до десятка максимум. Тобто це просто родини, родини з друзями кочують. І у нас вдавалось там заночувати, але між ними може там, між найближчими юртами бути 200 кілометрів.
Нас тобто до сусіда збігати за сіллю – це таке завдання не з простих.
Так, але при цьому у нас були ситуації, коли розраховували монгольський університет, орнітологи цього університету двічі на рік проводять такі обліки, тобто маршрути у них більш-менш вже відомі, де можна зупинитись теж. Але ми потрапили, коли було міжнародне раллі, і виявилося, що всі там готелі і юрти, там, на які ми розраховували, були зайняті. І ось у нас вийшло, що нас там сказали, не можемо вас прийняти. Наступна юрта через 200 кілометрів, це вже по поночі. Ми їдемо 200 кілометрів вночі по степу, приїжджаємо, там теж все зайнято. Їдемо і наступні 200 кілометрів. Насправді, питання, чому наші колеги монгольські не взяли намет, хоча б один, це вирішило проблему, бо в нас можна було там три людини могли спати в машині, а інші в наметі. Ну, не було. Тобто вони розраховували саме на юрти. Але враження, коли, наприклад, ти в південній Гобі прокидаєшся в юрті під перекличку верблюдів, там виходиш і потім з видом на дюни там п'єш чашечку кави, це такі дуже цікаві враження, які доповнюють всі наукові надбання там, і спостереження, які були під час експедиції.
Ви матимете презентацію, зокрема, цього дослідження вже за кілька днів, за ну трошки більше, ніж за тиждень, так, на наукових, на днях
дні науки.
На
так,
днях науки.
Так, 10-11 листопада в Україні стартують чергові дні науки. Тобто це серія лекцій, демонстрацій від науковців, які вже п'ятий рік на альтруїстичних засадах, знов-таки, проводять це з метою популяризації науки в різних містах. Кілька років останніх, там навіть 7 міст, якщо не помиляюсь, приєднувалися до цієї події. І в Києві буде 10-11 листопада. Я теж буду, як лектор, буду розповідати про Монголію. Це вже буде презентація з фотографіями. Але зараз ще узгоджується розклад, хто буде де. Приблизно там 7 локацій в Києві може бути. І, на жаль, останні роки навіть не встигаєш на всіх побувати, бо настільки все цікаво, але вже рознесено в просторі. Тому потрібно просто слідкувати, обов'язково будуть повідомлення і розклад цього заходу.
Тобто це буде доповідь, вже наукова стаття за результатами дослідження?
Так, тобто зараз це буде науково-популярна доповідь, а за результатами експедиції, звичайно, буде повноцінна наукова стаття, яка буде подана на наші там видання фахові якраз. Угу.
І на початку грудня в інституті вашому вже традиційний буде хендмейд від науковців, так?
Так, вже четверта виставка-ярмарка хендмейд від науковців, тобто всі автори робіт, які будуть виставлені, це або самі вчені, або викладачі вишів, будь-які науковці, хто може працювати руками. І дуже цікаво буде, якщо завітаєте. Цього разу виставка ярмарок відбудеться в геологічному музеї. Це Богдана Хмельницького, 15, перший поверх. Тобто там, де всі музеї – зоологічний, палеонтологічний, метро Театральна. І теж буде анонс в інтернеті.
Ми, звісно, не встигаємо більше проговорити, зокрема, щодо вашої експедиції, але якщо так двома реченнями узагальнити і розказати про науку в Монголії, ну, країна з 3 мільйонним населенням навряд чи може похвалитися там суперлабораторіями, напевно, і величезним розгалуженням наукових інституцій, та все ж.
Так, звичайно. Там є Монгольський університет в Улан-Баторі, але там досить небагато науковців. З орнітологів фактично взагалі дві людини, якраз з однією з колегою Цегміт ми їздили в експедицію. Другу – доктор, професор Болдбатар Шахдарсурена, я його теж знаю. І фактично там орнітологічний напрямок ними повністю починається і закінчується. Так.
Тобто наявність і приїзд орнітологів з інших країн, це, ну, по суті, підсилює так само і місцеву науку.
Так, звичайно. Тобто у них є ще куди розвиватись однозначно, і інші напрямки не настільки розвинені. Але дуже приємно з ними співпрацювати, це вже не перший рік.
Ці результати, які ви отримали за дослідженням, за підсумками досліджень, ви так само і їм відправляєте, чи ні? Чи
ми будемо спільна стаття, звичайно. Ми будемо всі співавтори і будемо разом подавати цю статтю, тобто воно піде і до нас, як результат експедиції.
Ну, загалом, це мало досліджена країна, от в контексті тому, в якому ви працюєте.
Так, звичайно. Але там, можна сказати, для орнітологів просто Ельдорадо. Ми були на півдні, де більш пустельна фауна, а в Західній Монголії, де багато озер, є дуже багато птахів, які ще просто там мало досліджені.
Дякую вам. Євгенія Яніш, орнітолог, археозоолог, кандидатка біологічних наук і молодша наукова співробітниця Інституту зоології імені Шмальгаузена Національної академії наук України, розповідала нам про пригоди в Монголії. Пригоди з одного боку, з іншого, це були наукові дослідження, наукова експедиція, яка стосувалась, зокрема, орнітологічного напрямку. І вже 10 і 11 числа в Києві можна буде довідатися більше. Я так розумію, що презентація буде зі світлинами.
Звичайно.
Так само, так. І тим, хто цікавиться цим, насправді, може бути дуже цікаво. Дякуємо вам.